Agian parranda txiki batekin ostean jaiki berri den lagun bat ere agurtu behar dugu, Mexikoko errege berria, Imanol López, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Gu ondo gara, pentsatzen duzu agian o egin duzun parrandarekin aje pitin batekin zarela?
Ba, egia zan, ja, parrandak lagatanago, eh? Nahiko formal nadira azken aldi hontan, oso enfokatuta kirolarekin, oso gustora bizitzenaren egin etapa berriarekin, eta bai, nahiko formal.
Nahiko formal, ibiliarren Imanol pentsatzen dut atzoko eguna izan eta gero atzoko inaugurazio ekitaldia Mexikoko frontoi erraldoi horrena jokatu, partiu edera egin, irabazi, hori bustitzak ere mereziko zuela, ez?
Bueno, egia zan, eretzako atzoko gaua izan zen, ba, bueno, nire karrerako gau politenetako bat, atzo bizi genuen esperientzia, ba, horregon ginen pelotarientzat, nintzen dut dela, bueno, bat karrera guztian, eta, bueno, nire partetik benetan pozik, nire ametza, ba, bueno, egi bihurtu delako, frontoi, Mexikoko frontoi izugarri hau martxan dagoelako, izugarri polita laga dutelako, atzo konbokatoria izugarria egontelako, ba, egontiren adibidez Slim, Mancera, Mikel Arriola, politiko asko egontiren, enpresario fuerteak, bueno, izan zen ertako ametuak, atzoko gaua.
Benetan ikaragarria izan zen, YouTubeko irudi batzuk ikusteko aukera ere izan dut, aipatu dituzu, agintari asko izan zela, politiko asko, pilota munduko jende asko izan zen, baina harrigarria dena da, munduko frontoirik handienean 4200 lagunentzako kabida, eta etzegoen eserleku bat libre?
Etzegoen eserleku bat libre, eta egia zen, nik adibidez, eukinikon, igual 50 pertsona atzipikan, entradak lortzeko, eta zintzen, azkenean, ba, frontoiko jaudeak koziok behar zituen entrada asko, eta bueno, maguri kupoa pixkate limitatu egin zigun, baina niretzako esaten dituten bezala, ba, atu egontzen jendea frontoian, izugarri, niretzako slim bat, dela munduko pertsonarik ba, hori, ezaberatzena, eta hor gure frontoian guri ikusten egotea, ba, zerbait diferentea da, ez?
Gero bi partio ere jokatu ziren, partio nagusia zuena izan zen, zuk eta Olarane jokatu zenuten Mikel Egiguren eta Erik Irastortzaren aurka, 30 eta 22 irabazi eta gainera partio polita.
Bai, partio oso polita, deportivamente, bueno, ni pentsatzen ez doa indikan lauro, que gure oportunidad daukada, bueno, ba, obra pixka tatzeratu eginda, entrenatzeko astirik ez dugu izan horre frontoian, beraz, ba, bueno, pixka zeunden, aziran danok, ba, bueno, erdi galduta, Baina ni pentsatzen dut, ba, orain jolazten degun enean, ba, bueno, partidu izugarriak egon gori dela, nivel maia deportiboki oso polita dago, gazte asko daude iluzio handiarekin, beste mexikano batzuk ere, ba, urte guztien tenazten egon direnak, eta, bueno, ni pentsatzen dut, ba, gauza politak datozela orain Mexikon, eta, bueno, ba, bizitzeko aukera, edo gauza horiek bizitzeko aukera izatea guain niretzako, ba, oso pozgarria.
Badakizu, Imanol, guri kazetariola titular pomposoak eta asko gustatzen zaizkigula, baina nolabait ere atzoko inaugurazio ekitaldi horretan Mikel Egigureni entzuten nion nolabait ere, aro berri baten hasera ekarriko duela zestapuntara Mexikoko frontoiak?
Ba, ez dakit, Bueno, azken finean hori ez da informazio tangiblea, baina egia zan, batzo bizitako esperientziarekin, ba, esan daiteke gauzak diferente egon daitezkela hemen Mexikon, Eta hori bazkenean pelotaren zat izango zen, ba, gauza hundia, Nik entzaten dut, ba, peloten ja baditut urte batzuk, entzaten dut amabos bat edo direla ja goimaian, eta, bueno, ba, esperientzi politak izan ditut, baina atzokoa niretzako izan zen amets bat, Eta amets hori, ba, bueno, ikusten dugu, ba, oso jende asko inguratu zela frontoira, jende asko geratu zela gogoarekin, eta, bueno, jendeak nahi duela pelotan en Mexiko, ¿no? Beraz, hori guretzo al pelotarien zato oso posgarria da, eta, bueno, ilusio handiz bizitzeko momentua.
Imanol, esan duzu, ez dela informazio tangiblea, egia dena da sensazioekin bizigarela, eta sensazioa da, batez ere, iazko udan Euskal Herrian gertatu zena ikusi, eta gero, zesta puntan azpitik zerbait aldatzen ari dela.
Bai, ni pentsatzen dut, ez da Mexikon bakarrik enfokatzen, ni pentsatzen dut Euskal Herrian ere, ba, bueno, daude bi enpresa, daude gazte asko, eskolak ere ba lana handia egiten ari direla orain, ba hori ez, guri reemplazatzeko jendea sortzen, eh? Ze azken finean, ba bueno, guk asko bizi izan dugu pelota munduan, baina ja zahartzen ari gara, ez? Eta behar da, ba, generazio berri bat, ez? Neri gehien posten ditena da, ba hori eskoletan egiten den lana, ba hori ez, semillera dukitzeko, ez? Hori da gauzari garrantzitzena, ze bueno, ba guk gure etapa bizitegu, ari gara oraindikan bizitzen, baina behar da urgente, ba hori, gazteak jar dira, ez? Horrelako esperientzia bizitzeko eta ea, bueno, orain Mexiko izan da, baina igual Mexiko eta gero beste jaiak ateratzen da, ez? Guk hemen ospatu dugu, baina ea beste generazioak ere, ba guk izandakoa edo guk bizitako esperientziak ere bizitzeko aukera duten.
Imanole, gure datuen arabera, Mexikoko pelotaleku hori berrirore irekitzeko $15 milioi inbertsioa eginda. Esan dugu, atzo inaugurazio ekitaldia gainezka beteta 4.200 lagun, baina hemendik aurrera eguneroko jaialdiak hasiko dira, aste artean, ostegunetan, larunbat eta igandez izango dira. Gutxi gora bera, proiektua biable izateko zenba jende joatea komeni da?
Bueno, ba, ez nago sartuta hor barruan, ez dakitze informazio dagoen hor, badakit inbertsio handia izan dela, zenbakia edo numero ez dakit, biable izateko ere nik ez dut egin estudioa, baina bai, pentsatzen dut, ba, beharko dela jende pixkat, ba, hori biablea egiteko, ez? Baina daukan gauza positiboa, ba, hori zesta puntan buruan daukate, proiektu bezala, baina interesantea dena da beste gauza batzuetako ere frontoia bueno, arrendatu edo erabiliko dutena. Ba, adibidez boxeoa, adibidez desfileak egiteko, adibidez kontzertuak. Beraz, dependentziarik ez dago, ez? Beste Mexiko, bueno, ba, Mexiko iria dauzka 24 milioi pertsona, demanda asko dago, evento asko egiteko, ezberdinak, ez bakarrik ez apunta, beraz, ba, bueno, bizio horrekin, ni pentsatzen dut, ba, enpresarentzako ba, diversifikatzeko era bat izan dela proiektu hau, eta ez daudela bakarrik pentsatzen zesta puntan, baizik eta beste asunto batutan ere, ba, biable izateko.
Ea, amaitzeko beste hiru galderare bai, aipatu dugu, larun batetan hemendik aurrera jaialdiak izan direla, ez dakit atzo inaugurazio ekitaldi izan da, gaur ere partioa badaude, edo noiz hasiko zarete ohiko rutina horretan?
Ez, rutina negia zen, azte artean sartuko gara, oraindik kan frontoiak, ba, bueno, detailetxo txiki batu dauzkate afinatzeko, obra moduan. Atzo ireki berra zegoen, ireki zuten, dena oso ondo atera zen, deportiboki izugarria, jendea izugarria, katerina izugarria, montaje izugarria. Baina, bueno, bai, bain daukate pare bat detaile egiteko, eta ja, azte artean, pues, denok martxan azteko irrikitan gaude.
Zuretzako pelotaleku luze-luzea aproposa zure eskuinaren zatez?
Bai, bueno, niretzako gu oituta gaude ba, 50x52 metron jokatzen, eta bueno, Mexiko deitu 62, ez bana goker. Eta bueno, ba, hemen egin behar dena lana ia doblea, ez? Kantxan gehiago ibili behar da, sakrifizio handiago egin behar da pelota atzera eramateko, eta, bueno, baina pentsatzen dut hori pelotari guztiontzat dela, osea, que nere kejak, ba, bueno, beste entzat ere arazo bat izango dira, osea, que, bueno, importante nani pentsatzen dut hemen irekia izugarri bat egon dela, frontoi, Mexikoko frontoia martxan dagoela 20 piko urte eta gero, eta bai Euskal Herriko pelotariak, bai Mexikokoak, bai Frantziako pelotariak, ba, hemen jokatzeko aukera daukagula, hemen lan egiteko aukera daukagula, eta bizimodu bat egiteko aukera daukagula hemen Mexikon.
Bueno, eta azkenik amaitzeko, Imanole, zuzara Mexikoko erregeen berria, Mexikoko printzea Donostian bizi da, bihar Realarekin derbia jokatuko du Atletiken aurka, ezakite, Carlitos egin hitz egiteko aukerarik izan duzun, eta zer esan dizun derbiaren inguruan, 3 eta 4 edo 4 eta 4 edo zemat?
Ba, gaur goizean neuki bere llamada, ba, benetan, ba, relazio zona daukagu, eta bueno, ba, anaiak garela ezaten dugu, eta berak esan, ba, hermano, felicidades, ez? Ba, bera badaki niretzako oso importantearen kirola egitea, nik ere badaki niretzako oso importantearen erreala, erlazio oso oso ona daukagu, eta bueno, azken finean bakoitzak gauza importanteak egiten ditugunean bai kirolean eta bai kanpoan, bueno, hor gaude beti. Eta bueno, erreala hortxe dago ere bai, ez? Goi mailan dago, handago gure Carlitos hori errepresentatzen eta niretzako oso pozgarria, bueno, bai erreala goian egotea eta bai bere karreran, bueno, tope-topean egotera, ez? Izan ditu batxe batzuk, baina bain fizikoki, gero eta hobetoago dago, eta, bueno, gustora gure Carlitos han egotea.
Bere garaian esan zen ningun Imanol, ja Realarekin kontratu berrituko zuela, zu segurzo du urte askoz Donostian egongo dela, ez?
Bueno, hori pozgarria da, guretzako. Horrelako personaje bat Donostian eukitzea, niretzako, bueno, oso importantea. Eta bai Realaren txatere, ulertzen dut oso importantea dela, emaitzak hor daude, badakigu bere futbola egiten dugunean ez daudela kontrariorik, eta bueno, disfrutatzen du gure kalidade bida daukaguna hor Euskal Herrian, bai janaria, bai pertsonak, bai lekuak, bera oso gustura dago, eta bueno, ez bazen gustura egongo ja beste ekipo baten egongo zen.
Osondo, mila esker Imanol López gurekin izateagitik eta hemendik aurrera gozatu Mexikoko frontoi ikusgarri eta erraldoi horretan. Mila esker gurekin izateagitik eta asteburuna pasa.
Mila esker zuei deitzagatik.